Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit, vă spune Camelia Teodosiu, la o nouă ediție a Bibliotecii de Bucurii. Numele invitatului nostru este asociat cu reperele unei vieți sănătoase, în echilibru, cu emoția gestionată constructiv și cu aspecte complexe ce trimit la inteligența materiei. Este vorba despre profesor universitar dr. Dumitru Constantin Dulcan, medic neurolog și psihiatru, autor a numeroase tratate, monografii, lucrări și cărți de certă valoare științifică, dar și eseistică, cu ample deschideri spre fascinantele domenii ale filozofiei științei. În 1992, cartea sa, Inteligența materiei, publicată în 1981, a fost distinsă cu premiul pentru filozofie Vasile Conta al Academiei Române. O recunoaștere venită după ani, care l-a readus în atenția publicului fascinat de misterul vieții. Activitatea profesorului Dulcan este recunoscută, onorată și premiată de foruri prestigioase, academice, științifice, literare, iar interviul cu domnia sa este un reper pentru Biblioteca de Bucurii. Domnule profesor Constantin Dulcan, pornesc dialogul nostru cu o întrebare aparent simplă, dar care ne-ar putea da un înțeles profund asupra ființei noastre. Ce este omul?
Omul este o ființă gânditoare, dar dincolo de asta, caracteristicile care sunt numai ale omului, pentru că eu am certitudinea că și alte animale gândesc de vreme ce există. Fiecare ființă din universul ăsta, ca să existe, trebuie să se orienteze. Asta înseamnă să gândească indiferent de creier sau nu, cum sunt ființele monocelulare. Deci, pentru om, eu spun că este o ființă gânditoare care în același timp a fost dotată cu darul vorbirii, al articulării și cu demnitate. Când spui om, spui demnitate. De aceea sunt foarte revoltat când anumite foruri, să spun așa, ignoră că în democrație omul trebuie să fie respectat.
Ce considerați că poate omul controla pentru progresul societății și ce trebuie să accepte dincolo de el?
Omul trebuie să-și controleze în mod categoric cuvintele, emoțiile, sentimentele și comportamentul. Vreau să fiu bineînțeles. Eu vorbesc despre religie ca esență, despre Iisus ca ființa cea mai perfecționată care a trăit vreodată pe Terra, dar nu sunt un habonic, nu stau pe ușile bisericilor, dar ca om de cunoaștere științifică, știu că Dumnezeu există, am experiențe care demonstrează transcenderea condiției noastre fizice și ca atare, din acest unchi vorbesc. Știm că ideile, cuvintele, gândurile, sentimentele și comportamentul au frecvențe, o frecvență superioară când ele sunt benefice și iată cuvântul iubire, adevăr, dreptate, compasiune, empatie, acceptare, au o frecvență înaltă și ele asupra noastră au un efect biochimic benefic pentru sănătate, pentru longevitate, dacă vrei și pentru păstrarea tinereții noastre, în timp ce celelalte, ură, violență, invidie, delațiune, toate acestea au o frecvență joasă și pur și simplu au o chimie negativă cu un efect negativ pentru organismul nostru. Pe de o parte. Pe de altă parte, știm acum foarte exact, grație științelor de ultimă oră, sper să vă pot invoca și fizica cuantică, faptul că în momentul când noi gândim, în același timp emitem un câmp de energie care are o frecvență. Această energie, această frecvență este cea care se propagă în spațiu ca orice câmp fizic. Știm din fizică, nu mai este o chestiune de afirmație riscantă, ci dimpotrivă verificată și că gândul nostru, odată emis în spațiu, cum spunea Werner Heisenberg, unul dintre marii mentori ai fizicii cuantice, că cel mai neînsemnat gând al omului se propagă până în cel mai neînsemnat punct din univers. Este motiv pentru care eu am spus și vreau să se rețină lucrul ăsta. Omul este cel interesat să gândească frumos și corect, atât de semenii săi, pentru că dacă asta am face, am avea un comportament civilizat, am gândit frumos despre semenii noștri, nu i-am urât, nu i-am denigrat, nu i-am bârfit, n-am face toate relele, lumea asta în care trăim noi n-ar fi aici și nici virusul ăsta n-ar fi fost. Pentru că în momentul în care noi gândim în termen negativ, cu o frecvență joasă, virusul are o frecvență mai mare decât frecvența noastră și atunci el ne învinge pe noi. Când noi ne vom crește inteligența mai mult decât a factorilor de mediu care ne invadează, ne atacă, e bine, atunci virusul nu va mai avea niciun efect asupra noastră.
Pentru că tot vorbim despre inteligența materiei și inteligența acestui virus COVID-19, domnule profesor, când credeți că vom putea negocia cu acest virus în sensul găsirii unui remediu?
Povestea este că omul percepe realitatea redusă la substanță și atunci această viziune naivă asupra lumii îl determină să gândească în orice termen. Ori știm în clipa de față că nu tot ce ne iese din gură, nu tot ce ne trece prin minte, nu tot ceea ce facem noi este permisiv din punctul de vedere al efectului pe care îl avem asupra celorlalți. Deci știm acum din fizica cuantică că universul este constituit dintr-o energie, aș spune energia viului, care interconectează totul. Cu cât mai multe minți gândesc în același sens, în același timp, efectele acestui gând cu atât sunt mai mari. Această inspirație care este luată de la religie, pentru că religia i-a dat omului rugăciunea. Vrei să rezolvi ceva, o problemă? Atunci roagă-te. De ce? Pentru că rugăciunea este cu atât mai puternică cu cât emoția, afectivitatea este mai puternică. Registrul cognitiv este întotdeauna întărit de emoție. Această emoție, această afectivitate, asta dă forța lucrurilor, asta vreau să se înțeleagă. S-a demonstrat, acum spuneam, prin Institutul Inii din California, că dacă se însumează mai multe minți, mii, milioane, în același timp și cu același gând, în gândurile noastre de oameni laici, noi putem să obținem același efect. Aceasta e sugestia pe care ne-a dat-o, dacă vreți, Lidia.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
În prezent, profesorul Constantin Dulcan este una dintre cele mai mediatizate personalități, fiind invitat atât în emisiuni medicale, cât și în dezbateri filozofice sau în contexte motivaționale. Domnule profesor, pornind de la studiile lui David Hawkins și cărțile lui în care demonstrează că scala conștiinței ține de nivelul de evoluție, de integritate, considerați că interesul publicului pentru spiritualitate este o etapă trecătoare sau o ridicare a nivelului de conștiință colectivă ca evoluție a ființei umane?
Doamna Teodos, am spus și repet, suntem în al 12-lea ceas. Plătim ceea ce am făcut. Orice faci, bine sau rău, asta creează echilibre sau dezechilibre. Dacă noi suntem în pericolul de a fi învinși de un virus, este rezultatul a tot ceea ce am făcut până acum. Deci este obligatoriu, dacă vrem să persistăm, să ne schimbăm modul de gândire, de comportament. Dacă nu am spus clar, în al 13-lea aceasta ar putea să nu mai fie al nostru. De ce? Pentru că tot ceea ce vedem noi în clipa de față în lumea asta, demolări de statui, distrugeri de instituții, astea nu sunt lucruri pe care omenirea să beneficieze, ci dimpotrivă. Astea sunt energiile răului. Și rău facem, rău găsim. Bine faci, bine găsești. Ar vrea să vă spun că lucrul ăsta l-am simțit de când eram foarte mic. Sigur că noi avem un comportament și conștient și inconștient și putem mult greși din lucrul ăsta, cum greșește și un copil. Dar asta înseamnă că în timpul următor să realizezi dimensiunea răului care ai făcut și să te corectezi. Dacă noi suntem astăzi într-un impas, este pentru că, Doamna Dosiu, noi gândim în urmă cu 150 de ani la inteligența care acumulează un organism viu. Nu mai vorbesc de organismul uman, care este formidabil. Să spui că totul este o întâmplare. Trebuie să spune că materia a evoluat. Dar noi spunem că atomii din care suntem formați n-au minte, n-au conștiință, nu scazi, nu zreci, sunt doar atomi. Păi cum poate să evolueze o materie formată din atomi inconștienți să creeze o ființă conștientă, rațională? Adică logic este ca orice efect să poarte însemnele cauzei. Păi dacă discutăm așa, cauza noastră, deci materia care este inconștientă, cum poate crea o ființă conștientă? Și atunci sunt obligat ca în momentul evoluției, trecerea de la neviu la viu, de la anorganic la organic, să admit că intervine o rațiune. În clipa în care eu am conștientizat acest lucru, se întâmpla în 86, în septembrie, la ora 18, am conștientizat acest lucru care mă obseda științific. Dom'le, dacă ce spune știința e adevărat, eu vreau să știu ce factor determină din universul ăsta ca neviul să devină viu. Și am constatat că nu se poate face această trecere decât dacă intervine acolo o inteligență, nu o întâmplare, cum susține toată știința materialistă. Dacă vezi ce se întâmplă în lume, ai sentimentul ăsta că, într-adevăr, foarte puțină lume gândește la nivelul unei conștiințe superioare. Din păcate, suntem în secolul în care informația științifică abundă. Toți o avem la dispoziție. Și mai e ceva, nu-i suficient să știi, e foarte important să se aplici. Noi suntem rezultatul gândurilor noastre. Gândim în funcție de ceea ce știm.
Cum credeți că am putea să ne dezvoltăm capacitatea de adaptare, de comunicare cu alte forme de inteligență a materiei și, de fapt, a energiei în general?
Avem două mici la acea expoziție. Este meditația și rugăciunea. Credem în Dumnezeu, atunci asta e calea omului simplu. Când am scris religia în secolul 20, la un moment dat mi-am pus această întrebare. Dacă avem o știință care ne poate conecta, ne vorbește despre lumea noastră spirituală, mai e nevoie de religie? Și am stat și am meditat. Da, eu, care sunt om de cunoaștere științifică, dumneavoastră și atâția alții care avem acces la informație, poate că găsim un alt criteriu, un alt reper de orientare în existență, în viață. Dar omul simplu, pe el cine îl informează? Pot eu să-i vorbesc mamei mele care știa carte sau nu știu cât, altor oameni simpli, să-i vorbesc despre fizică cuantică? Poate el să înțeleagă ce înseamnă asta, că nici mulți oameni intelectuali nu înțeleg? Cea care are rolul de orientare și al menține conexiunea cu Universul, cu rațiunea divină, care înseamnă forța cea mai puternică de Univers, că de-aia e nevoie de Dumnezeu. Nu pentru că dacă există, să ca vecinul meu cu stică să-i dau bună ziua. Nu. N-avem nevoie doar să fim amabil cu Dumnezeu. Avem nevoie de forța Lui. Este forța care a creat Universul, care menține milioanele și miliardele de galaxii, de planete în mișcare.
Domnule Constantin Dulcan, aveți momente de incertitudine a ceea ce suntem acum și dincolo de noi?
Dincolo de noi, nu. Dincolo de noi este certitudine. Dincolo de noi, pare rău să spun aici, nu este ceea ce s-a descris până acum de religie, dar au făcut-o pentru că nu era altă cale de a învăța pe om să nu comită rele. Dincolo de noi este o cu totul altă lume de excepție. Dar atenție, dacă aici nu facem efortul să înțelegem ceea ce am discutat până acum, să ne spiritualizăm, dacă nu înțelegem că a face binele este imperativul suprem pe care ne-l dă Iisus când spune iubiți-vă, respectați-vă unul pe altul și gândește-te la bine celălalt, adică să fii generos, fii empatic. Dacă nu înțelegem lucrul ăsta, dincolo plecăm tot așa de frusti în materie de informație cum suntem și aici. Dacă tu nu faci niciun efort aici pentru a te spiritualiza, pentru a te adapta unei condiții pe care astăzi o descriem prin cunoaștere, atunci dincolo ocupi un stat inferior și probabil că va dura mult până când alte condiții de existență vei ajunge la același lucru. Eu în cărțile mele nu condamn pe omul ateu. Eu spun, probabil n-are gena care îi permite să raționeze relația om-divinitate, dar un ateu care respectă bunul simț, legea Universului, armonia socială, respectă pe ceilalți, este de 1000 de ori, am spus, preferat de Dumnezeu decât un credincios care se duce la biserică, se dă cu capul de toate icoanele și iese de acolo, se duce, se îmbată și începe să înjure și să se bată cu vecinii. Aia nu e niciun beneficiu pentru Dumnezeu. Dacă Newton spunea că Universul seamănă cu un ceasornic perfect reglat, iată că, începând din 1895, de fapt din 1900, prin fizică cuantică, prin Einstein și mari mentori ai cunoașterii fizicii moderne, știm că Universul seamănă mai mult cu un mare gând decât cu o mare mecanism. Și asta au spus-o mai mult, nu doar eu. Seamănă mai mult cu un mare gând. Ce înseamnă asta? Că trăim într-un univers rațional, un univers care este conștient de ceea ce facem noi, de ceea ce discutăm noi acum. Noi credem că suntem singuri, am spus de 1000 de ori, nu suntem singuri, dimpotrivă. Suntem într-o energie inteligentă, conștientă, mare conștiință. Conștiința mea este rama al conștiinței cosmice. La nivelul câmpului cuantic pe care eu spun că îl asimilez cu dimensiunea spirituală din care venim și în care plecăm, aceea din care Universul s-a făcut. Avem două surse de informație, doamnă scumpă. Una este lectura. Citesc ce a scris dumneavoastră, altul și altul. Rețin ce a scris ceilalți, mai mult sau mai puțin bine, înțeleg mai mult sau mai puțin bine, sau uit complet. Dar a doua sursă de informație este propria experiență. Dacă eu n-aș fi avut experiența proprie, care să-mi demonstreze că există evenimente care transcend condiția mea fizică dincolo de asta, pe care nicio știință a timpului meu nu poate explica altfel decât am zis că există o altă dimensiune de univers, una spirituală, n-aș fi îndrăznit să scriu, că toți mă întreabă cum în vremea aia la depresiune ideologică atei, eu am îndrăznit să scriu despre rațiunea divină, că asta înseamnă inteligența materiei. Pur și simplu pentru că mi-am pus întrebări să știu dacă există o rațiune de dincolo de noi sau dacă nu există. Dacă există, traiectoria vieții tale e una, dacă nu există, este alta. Când am scris inteligența, vă repet, nu mi-am propus să demonstrez nici că există Dumnezeu, nici că nu există. Doar am vrut să știu adevărul. Dacă eu am ajuns la concluzia că există o rațiune divină, asta înseamnă, s-a întâmplat pentru că am avut foarte multe experiențe, începând de la ieșirea din timp, brusc au revelat ceea ce se întâmplă la ora X, scene, etc. Sau a avut în toate momentele dificile și am trecut prin multe vise premonitorii care mi-au spus ce se întâmplă în timp. În clipa în care tu, în momentul ăsta, constați că există un viitor la care nu ai ajuns, dar viitorul este în prezentul tău și el se întâmplă tocmai atunci, nu poți să fii atât de ignorant să nu înțelegi că există o altă dimensiune de univers în care și trecutul, prezentul, viitorul sunt în același punct, pentru că altfel n-ai fi avut revelația asta. Și asta am știut-o și când mama mea a pierit și când am avut momente dificile de anchete și tot soiul de lucruri. Totdeauna mi s-a spus, dar atenție, mi s-a spus de-a rea la sfârșit când m-a lăsat să beau până la ultima picătură a otravei pe care am trăit-o, înțelegeți? Și în clipa aia mi s-a spus cu o noapte înainte, mâine lucrurile astea se rezolvă. Am eu dreptul să spun că nu există o rațiune dincolo de noi, dar eu știu că nu toată lumea înțelege asta. Nu fac iluzii, știu că nu înțeleg. Dar va veni vremea, eu sper că existând un Dumnezeu, va învinge în cel din urmă răutatea noastră și poate că vom ajunge. Nu cred că toți, ca asta să și spunem, nu toți vom ajunge acolo. Dar cei care vor ajunge, probabil odată cineva într-un colț de bibliotecă prăfuit o să găsească o carte, zice, domnule, a fost unul care, uite, a vorbit despre lucrurile astea, ca să vezi.
Domnule profesor Constantin Dulcan, dacă ține de alegerea dumneavoastră, ce ați prefera pentru următoarea experiență a spiritului?
O, Doamnă, aș prefera să-mi ține Dumnezeu zile până voi vedea lumea aia pe care am visat-o, aia în care eu, despre care am vorbit atât de mult. Începutul ei, că nu pot să stăpânesc eu lumea, dar măcar începutul ei, să-mi dau seama că am avut dreptate. Iată un Greg Braden, iată un Joe Dispenza, iată atâția alții, Stanislav Grof și atâția alți mari inițiați care vorbesc aceeași limbă, aceeași limbaj pe care îl practic și eu. Și cu toții ne exprimăm speranța că omenirea mai devreme sau mai târziu se va îndrepta. Ei spun că un om care își modelează creierul cu informație benefică poate influența la rândul lui alții 100. Poate de Dumnezeu să fie așa? Poate. Poate, dar în același timp ne vom trezi și vom vedea că nu se poate să mergem numai cu instinctele și cu această neînțelegere a lumii, a sensurilor lumii și ne vom îndrepta. Poate. Dați-vă seama, omenirea întreagă a fost îngenunchiată. Sau niciodată nu s-a întâmplat în istoria omenirii. Da, a fost ciuma. Și iată-ne, 1437, ciuma a făcut ravagii în Europa Occidentală. Au murit mii și mii de oameni. Și cu toate astea, iată, încă existăm. A fost gripa spaniolă. Au murit mai mulți oameni decât în timpul primul război mondial. Și cu toate astea, lumea a supraviețuit. Dar una este natura. Una este ca universul să se echilibreze prin aceste catastrofe, că asta se întâmplă. Dacă vreți să vorbim despre lucrurile astea, iată ce spunea o carte pe care citeam până la 1976, că omul este ființă imperfectă, prin acțiunile lui se încarcă cu foarte multă energie și asta ar risca să dezechilibreze universul. Pentru că am spus că universul însuși, dacă este o rațiune divină, el însuși are interes ca noi să avem o minte spiritualizată, să avem acțiuni de ordin spiritual benefic, pentru că altfel îi tulburăm propria lui funcționalitate. Deci există o reciprocitate. Există un Dumnezeu, să spunem în termenii comuni. Dumnezeul are interesul ca eu să fiu o ființă spiritualizată pentru că prin gândurile mele bune eu facilitez funcționalitatea universului, îl amplific, augmentez forța universului și din potrivă, prin răutatea mea, o tulbur. Ori între mine și univers, evident că universul este mai puternic și atunci când aceste energii negative se acumulează în timp, el, universul trebuie să se reechilibreze. Reechilibrarea înseamnă o catastrofă, înseamnă, iată, ce trăim noi acum, înseamnă un război. Deci noi trebuie odată și pentru totdeauna, stai apelul meu, hai să ne cumințim, hai să înțelegem ce se întâmplă cu noi. Nu mai putem să ne comportăm la voia dispoziției noastre, a chefului nostru, a ignoranței noastre. Trebuie să gândim odată că lumea asta are nevoie de altă gândire, o altă paradigmă. Și am spus că noua paradigmă este, în opinia mea, cultivarea unei noi spiritualități. Și am înțeles prin noua spiritualitate cultivarea acelor valori morale, etice, care permit protejarea propriei sănătăți și armonia într-o societate a diferențelor biologice, etnice, psihologice, economice, politice și mai ales, Doamnă, religioase. Fă pentru ceilalți ce ai vrea să se facă și pentru tine.
Domnule profesor Constantin Dulcan, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în Biblioteca de Bucurii și pentru toate vorbele înțelepte pe care ni le-ați spus.
Pentru amabilitate și să dea Dumnezeu să ne dea măcar în ultima clipă înțelepciunea de a fi. Înțelepciunea noastră să fie înțelepciunea Lui.
Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.